Goeiedag. Verlede keer het ons redelik indringend gepraat oor die verhaal van die toring van Babel in Genesis 11. En vandag gaan ons begin gesels oor Abraham. Maar voordat ons by hom kom, wil ek nog net 'n paar opmerkingkies maak oor die verhaal van die toring van Babel, sodat ons die verband kan sien hoe dat dit loop in Genesis 11, waar ons die oorgang kry tussen die sogenaamde voorgeskiedenis en dan die historiese periode wat eintlik in werklikheid eers met Abraham begin. So laat ek net opsom sekere van die gedagtes oor die toring van Babel waaroor ons verlede keer gepraat het. In Genesis 11 het ons die verhaal gekry van menslike oormoed. Daarop het ek ook die vorige keer gewys. Nou volgens hierdie toringverhaal het die mensheid na die tyd van Adam en Eva in een groot groep saamgebly en almal dieselfde taal gepraat. Genesis 11:1 verlede keer. Hulle het van plek tot plek getrek en uiteindelik in die landstreek Sinear gekom. Maar hulle was bang dat hulle nou, omdat hulle so baie was, verstrooid sou raak oor die hele aarde. En daarom het hulle besluit om net daar vir hulle 'n stad te bou wat baie verdiepings sou hê. Die Bybel noem dit 'n toringstad. Hulle maak toe klei aan en hulle bak stene en hulle bou daardie stad. Maar het ons gesien, die Here het glad nie gehou van die motief wat agter hierdie mense se plan geskuil het nie. Omdat almal dieselfde taal gepraat het, kon almal mekaar verstaan en hulle kon maklik planne maak. Maar toelaat God hulle 'n hele klomp verskillende tale praat. Nou kon hulle mekaar nie meer verstaan nie. En daarom kon hulle hulle plan van 'n toringstad ook nie meer uitvoer nie. En so het dit dan gekom, het ons verlede keer uit Genesis 11 geleer, dat die mense verskillende tale begin praat het en dat die mense oor die hele aarde verstrooid geraak het. Nou, nadat die mense in hulle verskillende tale begin praat en in verskillende lande gaan woon het, het hulle grootliks baie vinnig begin vermeerder. God het toe gepraat met 'n man met die naam van Terah, wat in Mesopotamië in 'n stad met die naam Ur gewoon het. God het aan hom opdrag gegee om weg te trek na die land Haran, en saam met sy twee seuns, Nahor en Abram, en ook sy kleinseun Lot, het hy in Haran gaan woon. En daarmee begin ons nou die eerste spore van Abram in die Bybel kry, een van die heel belangrikste figure in die Ou Testament. Ek gaan nog met u oor die persoon van Abraham ook gesels in 'n volgende program, maar ek wil nou eers dat ons hierdie oorgang baie duidelik sal raak sien. Ons lees in Genesis 11 by die 27ste vers. Hier volg nou die familiegeskiedenis van Terah. Terah het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran. Daar sy drie seuns, né? En Haran het die vader geword van Lot. Nou kom ons kyk net so bietjie na hierdie agtergrondsituasie. Van Abraham se godsdiens uit die dae voor sy roeping weet ons natuurlik niks. Wat ons wel weet, is dat Terah, Abraham se pa van wie ons hier lees, dat Terah afgode gedien het. Ons weet dit uit Joshua 24 by vers 2, waar dit vertel word, en blykbaar het hy die maangod Sin, wat beide in Babel en in Ur gedien is, vereer. Sarai, sy vrou, se naam is verwant tussen haakies aan die Babiloniese woord wat koningin kan beteken. Dit is dus belangrik dat ons sal sien, alles dui in die rigting dat Terah en sy mense dalk vereerders van die maangod was. En indien dit dan ook met Terah se seun Abraham die geval is, word sy roeping deur die vir hom onbekende, maar die ware God, die Here, 'n ingrypende en ook terselfdertyd 'n aangrypende gebeurtenis, nie waar nie. Want dit is die Here wat hier aan die woord kom om baie duidelik met iemand uit die volkere verskeidenheid van destyds te begin praat. As ek dit met respek mag sê, die Here steek as dit ware sy hand in die geskiedenis. Nou die feit dat sy pa se naam het ons nou net gelees, was Terah. En ons lees ook daar in vers 27, hy het in Ur gewoon. Heel waarskynlik was dit nou al meer as 100 jaar na die groot oplewing van die groot en beroemde Sumeriese kultuur. Want as ons in die argeologie gaan kyk en in die geskrewe bronne terugblaai in die geskiedenis, dan ontdek ons 'n baie interessante ding, naamlik dat die Sumeriese kultuur op daardie stadium reeds baie lank by sy hoogtepunt verby was. Jy moet dus nooit dink dat Terah en Abram en die twee ander broers in 'n leë wêreld langs 'n rivier rondgetrek het nie. Hulle het heel waarskynlik baie goeie en pragtige ruïnes gesien waarna hulle kon kyk. Ons kan tussen hakies vandag die man Abram min of meer plaas in die jaar 1850, miskien voor Christus, in ronde syfers, is dit nou 4000 jaar gelede. Nou waarna hier verwys word, was langs die Eufraatrivier. Abram het getrou, so sê die 29ste vers, maar Sarai, sy vrou, was onvrugbaar. Kom ons lees dit net presies hier in Genesis 11, van vers 29 af. Daar staan Abram het getrou en Naar ook. Abram se vrou se naam was Sarai en die van Naar se vrou was Milka. Nog so ietsie word daarby gesê, jy kan dit gaan lees in vers 30. Sarai was onvrugbaar. Sy het niks kinders gehad nie, word bygevoeg. Nou, luisteraar, dit is belangrik om in gedagte te hou dat in die ou kultuur van destyds was onvrugbaarheid eintlik as 'n groot skande beskou. Op 'n dag het Terah dan onder andere sy seun Abram geneem, lees ons nou verder in vers 31, en hy het weswaarts getrek, weggetrek uit Ur, op pad na Kanaan toe. Mens skryf dit hier in vers 31, Terah het sy seun Abram geneem en ook sy klein seun Lot, die seun van Haran, nie Abram se seun nie, dit was die seun van Lot, en sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abram, en saam, let nou op, en saam met hulle uit Ur van die Galdeërs weggetrek, om na Kanaan toe te gaan. Maar hulle het net tot by Haran getrek, en in die stad gaan woon. Dit is belangrik om te weet, dat daar in die tweede millennium voor Christus, dit wil sê so 4000 jaar gelede, dat daar in daardie tyd baie groot volksverskuiwings of volksmigrasies plaasgevind het. Nou, Abram hulle se trek, saam met sy pa Terah, was heel waarskynlik 'n doodgewone ding wat gebeur het. Daar het volksverskuiwings plaasgevind, heel waarskynlik omdat daar droogte was, het mense begin rondtrek. Maar lank nog voordat hulle in Kanaan aangekom het, het hulle die reis sommer gou-gou onderbreek. Want ons lees hier, hulle het in die stad Haran gaan woon. Nou, hoekom hulle daar gaan woon het, sê die Bybel nie. Haran lê 'n hele end van Ur af, langs die Baalig-rivier, en as jy op die kaart gaan kyk, dan sien jy, die Baalig-rivier is een van die boelope van die groot Eufraat-rivier. En die naam Haran, waar hulle nou weer hulle tente opgeslaan het, kom dikwels voor in ou dokumente wat by die stad Mari opgegrawe is. En dit dateer uit die 18de eeu voor Christus. Daarom het ek net nou gesê, ons kan Abraham met redelike sekerheid plaas so teen die jaar 1800, miskien selfs 1850 voor Christus. Nietemin, daar in Haran, vertel die Bybel, het die ou vader Terah dan gesterf. Maar, dis belangrik dat ons ook daar lees, juist daar in Haran, het die Here vir Abram geroep. Mense dink soms, Abram is geroep uit Ur. Is nie korrek nie. En Ur was op daardie stadium, om seker, om presies te wees, nog nie regtig 'n groot plek nie. Want Ur het eintlik eers sy ontwikkeling heel wat later gehad, in die tyd van die Babiloniërs. Maar, nou ja, toe hierdie stukke op skrif gekom het, wou die Bybelskrywers aandui waar vandaan hulle getrek het, en daarom sê die Bybelskrywer, hulle het weggetrek uit Ur. En nou kom ons hier by Genesis 12, by vers 1. Nou moet jy onthou, ons is nou besig met die sogenaamde historiese era wat hier begin. Ons kan dus aan die mense kronologiese kaarte hang. Ons kan aan hulle begin datums toeken. Ons kan hulle plaas op die verhoog van die geskiedenis wat vir ons uit die argeologie en uit ander geskrewe bronne vandag baie duideliker is as ooit tevore. Kom ons lees Genesis 12 vers 1. Die Here het vir Abraham gesê: "Trek uit jou land uit, weg van jou mense af en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys." Nou dit is 'n baie, baie belangrike opmerking. Want die belofte van die land speel 'n baie belangrike rol in die geskiedenis van Oud-Israel vorentoe. Maar hier is dit heel waarskynlik dood eenvoudig bedoel om sekuriteit aan Abraham te gee. Want onthou, hulle was trekkers. Hulle het rondgetrek. Hulle was, ons sou vandag na hulle verwys, waarskynlik as nomade. En nou gee die Here vir hom die duidelike belofte van 'n nageslag daarmee saam. Let op na vers 2. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Nou luisteraar, as jy nou al relatief oud is, geen kinders nie, en iemand sê vir jou, jy gaan 'n groot nageslag hê, dan sal jy jou kop heen en weer skud. En dit is waarskynlik presies wat Abraham gedoen het. Hier staan nog meer as dit. Ek sal jou 'n groot nasie maak, en luister, ek sal jou seën, en ek sal jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Die belofte van die groot nasie aan die kinderlose Abraham en Sarai is verrassend. Maar dit is met eens aan Abraham 'n stuk getuienis. Kinders word deur die Here aan ouers gegee. Nie deur 'n spesiale vrugbaarheidsgodin uit die familie van Tera se afgode nie. Hier het ons dus 'n breuk in die afgodsdiens wat Abraham se familie beoefen het, want die Here steek sy hand in die geskiedenis van die mensheid op 'n baie besondere manier. En hy lê sy hand op die man Abraham. Ek wil amper vir jou sê, let op hoe dat Abraham nou kan begin droom. Want hy droom nie net oor 'n nageslag nie, hy droom oor 'n vaste plek waar hy eendag sal gaan woon. Hy kry dus basies twee beloftes, en ek gaan later weer daarby terugkom, naamlik die belofte van 'n nageslag, en hy kry ook die belofte van 'n land. En skielik, stel ek my voor, kan hierdie man, Abraham, begin droom. Want hy en sy vrou Sarai het geen kind of kraai nie, en daar kan nou iets in hulle harte wakker word, waaroor hulle van tevore nog nooit eers gedink het nie. Luister na Genesis 12 by die 4de vers. Abraham het weggetrek. Kan jy dit glo? Op die spreke van hierdie Here, vir wie hy later sal herken as die verbondsgod, maar nie op hierdie stadium nie. Op die spreke van hierdie eintlik vreemde God vir Abraham, staan daar hy het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. En Lot, dis nou sy neef, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 jaar oud toe hy uit Haran weggetrek het. Kan jy dit glo? 75 jaar oud toe roep die Here hom eers. En daarom vertel hy die 4de vers dat hy weggetrek het gehoorsaam aan die woord van die Here. 'n Ou man van 75 jaar, kan jy hom voor jou geestesoog sien? En dan begin hulle trek. Begin hulle trek op die lang pad suidwaarts wat vir hulle heeltemal onbekend is. Waarskynlik sou hulle verby die groot en die pragtige stede trek, stede soos byvoorbeeld Karkemis, Aleppo, Katna, Damascus. Uiteindelik noem die Bybel een van die stede in vers 6. Daar lees ons die stad Sichem se naam. Kom ek lees dit vir u. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem, en luister nou mooi, tot by Sichem se aanbiddingsplek, by die groot waarsêersboom. In daardie tyd staan daar, het die Kanaaniete die land bewoon. Nou, dit is belangrike dinge wat ons alles hier lees, want dit is dieselfde omgewing waar die Here Jesus 18 eeue later met die Samaritaanse vrou sou gesels. Dit is vir ons opgeteken in Johannes 4, maar ons gaan nie nou al oor die Nuwe Testament praat nie. En daar verskyn die Here dan weer aan Abraham, en hy gee vir hom, let op, die tweede belofte waarna ek net in verwys het. Luister na vers 7. Toe die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. En dit is ook 'n baie, baie belangrike opmerking. Die klem val nou op wat die Here gesê het. Die belofte van die land word nou herhaal. En die land van vers 1 word nou geïdentifiseer. Want daar het ons gelees in Genesis 12 vers 1, trek weg uit jou land, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek jou sal aanwys. En nou is dit eers hier, in Genesis 7, dat die land by die naam genoem word, namelijk die land Kanaan. En die interessante ding wat Abraham doen, die heel eerste ding wat hy doen, hy bou 'n altaar. Ek lees nou uit die tweede deel van vers 7. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. En dan net verder in vers 8 staan daar, van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. En vir die tweede keer lees ons, daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Hierdie tweede verskyning van die Here aan hom, dat hy 'n land gaan hê en dat hy dan 'n dadelike altaar bou, wegtrek, verder gaan en daar in die omgewing van Bethel weer eens sy tente opslaan, weer eens 'n altaar bou, is vir ons die erkenning, of as jy wil, dit is selfs die belydenis, sou ek wou sê, van hierdie man se geloof in God. O ja, daar sou nog baie water in die see loop, voordat die Here se beloftes aan Abraham uiteindelik sou waar word. As 'n mens byvoorbeeld, ek wil net 'n oomblik vooruitspring, na Genesis 21 vers 5 sou gaan kyk, dan was Abraham 100 jaar oud, toe die kind van die belofte, onthou, die Here het gesê, hy gaan 'n nageslag hê, Isak uiteindelik gebore is. Dit was 25 jaar nadat die Here vir hom gesê het om weg te trek, moes hy uiteindelik wag vir die geboorte van die kind van die belofte. Met ander woorde, vir 25 jaar het hy die belofte van die nageslag in sy hart gedra. Hoewel hy reeds aangekom het in die land wat die Here vir hom gaan gee, het hy nog nie kind of kraai wat uiteindelik in daardie land van die belofte sou kon woon nie. En die eerste stukkie grond wat hy in Kanaan sou besit, het hy eers gekoop baie jare daarna, toe sy vrou dood is. Dit sal hy kry in Genesis 23 vers 2, waar vertel word, dit was by Hebron, heeltemal in die suide van die land, toe hy die Magpela grot gekoop het, om sy vrou Sara daarin te begrawe, toe sy dood is. Nou kom ons kyk na vers 9. Toe het Abraham kamp opgebreek en al gaande na die suidland toe versit. En daarmee is ons terug by die vraag, hoe word 'n mens se drome waar? 'n Mens se drome word waar wanneer die Here sy hand op jou lewe lê. En ek hoop jy het, soos ek verlede keer gesê het jy moet doen, vir jou 'n stukkie papier en skryfgoed gebring. Want ek wil vir jou 'n paar belangrike riglyne gee rondom die gedagte hoe die Here se drome vir jou en vir my ook in ons eie tyd baie aktueel is. Nee, ons tema is tog die Bybel vir vandag. Kom ons begin deur 'n eerste opmerking te maak. En ek gaan nie lank oor elkeen praat nie. Waar is die oorsprong van hierdie droom van Abraham? Dit begin by die Here. Dit wat hy gesê het. Tweede vraag. Wat is die inhoud van die droom, dat die Here verheerlik sal word wanneer die beloftes wat hy gegee het, sal waar word. Dit is dus in 'n sekere sin, as ek het so mag sê, die Here se droom vir Abraham se lewe. Die Here se droom vir jou en my, maar hy het vir ons nodig in die realisering van daardie droom. Terwyl ons nou oor die radio met mekaar praat, mag ek die beeld gebruik? Jy en ek moet in ons geestelike lewe as het ware ingeskakel wees. Ons moet ons antennes, ons geestelike antennes uittrek om ingeskakel te bly op die hemelse sendstasie. Dan eers kry ons drome die regte inhoud. Derde opmerking. Mag ons sê dis 'n droom wat van die Here afkom? O ja, natuurlik, want dit kom dan uit die Here se hart. En daarom moet jy en ek ook sorg dat ons drome op die woord gebou word. Vierde vraag. Wat is die vereistes om die droom te laat slaag? Baie eenvoudig. Gehoorsaamheid. Sonder gehoorsaamheid sou Abraham se droom nooit waar geword het nie. Sonder gehoorsaamheid sal die Here se droom vir jou en my ook nooit waar word nie. Vyfde vraag. Hoekom wil ons hê die drome moet werklikheid word? Sodat die Here verheerlik kan word. Nie dat ons vir ons 'n naam kan maak soos die ouens daar in Genesis 11 by die toring van Babel nie. Nie omdat Abraham vir hom 'n naam wou maak nie. Maar ons wil graag hê die droom moet waar word sodat die Here verheerlik kan word, ook deur ander mense. 'n Sesde vraag. Wie mag almal begin om saam te droom? Ek sou sê elkeen wat die woord van die Here ernstig neem. Daardie persoon mag saam droom dat dit sal waar word. Sewende vraag. Hoe lank moet ons aanhou om te droom? 25 jaar? Nee, miskien is dit in sommige gevalle nog te kort. Abraham het 25 jaar gewag. Soms laat die Here drome vinniger realiseer. Soms neem dit dekades. Agste vraag. Wat is die waarde van so 'n droom? Dat dit 'n mens altyd vorentoe trek. Dat dit jou vorentoe stoot van agteraf. Dat dit rigting gee aan jou lewe as jy op die Bybelse drome wat die Here vir jou het bou. Negende vraag. Vir watter gevare moet jy oppas? O, natuurlik dat jy nie vir jouself 'n monument wil bou nie, dat jy nie vir jouself 'n groot naam wil maak nie, dat jy nie jou eie eer wil soek nie. Dat die Here ander mense ook kan gebruik in die realisering van die droom wat hy vir jou en soms ook vir ander gegee het. 'n Tiende vraag. Is dit nie beter om liewer nie te droom nie? O, ek dink is baie sleg as 'n ou nie sou droom nie. Want dan stagneer jy ook geestelik. Dan word jy nie wat jy alreeds in Christus is nie. Dan bly jy ongehoorsaam. Dan ontwikkel jy nooit jou volle potensiaal nie. Daarom is dit baie beter om die Here se drome wat hy in die Bybel aangeteken het vir jou en vir my ernstig te neem en dit elke dag te lewe. Laaste vraagie. Wat kan gedoen word om die droom werklikheid te laat word? Kom ek sê dit so. Luister na die woord. Sit jou skouer aan die wiel. Deel jou lewe met ander mense, Christusgelowige mense in klein groep. Soek die aangesig van die Here in die gebed. Sorg dat jy aan die hand van die Here loop elke dag. Kortom gesê, wees op jou pos. Leef jou droom. Gaan op grond van die beloftes in die Here se woord, soos wat hy vir Abraham gegee het. Gaan sterk vorentoe en jy sal op die wieke van die Gees geneem word tot geestelike hoogtes waartoe jy nooit gedink het jy in staat is nie, omdat dit Bybelse drome is waarop jy en ek as Christusgelowige mense bou. Abraham is vir ons 'n goeie voorbeeld. Miskien moet ons nog 'n keer voordat ons met ons Bybelstudie as dit ware vorentoe gaan, moet ons nog 'n keer oor Abraham praat. So die Here wil, volgende keer. Tot dan, groet ek jou in die wonderlike naam van die Here.